Gaur greba eguna dugu Ego Euskal Herriko sektore publikoan gehiengo sindikalak deituta, baita irakaskuntzan ere. Josu Zalbidea, Eila sindikatuko prentsa arduraduna, egunon?
Egunon, zemoz.
Zemoz gabiltza?
Bamen gabiltz, kalean.
Kalean, bien bitartean hasteko grebaren arrazoiak irakaskuntzan zuen kasuan.
Bueno, azken baten nik usteoten gauza pilatu indirela, ez da? Guk irakaskuntzako irakasleo konpogatua geneukan 25erako greba bat gure hitzarmen propioa sala, eta hitzarmen propio horren inguruan eman den kudeaketa eta negoziaketa. Azken baten komisionesek eta UGTek gutxiengo baten eta soli firmatu dute aurreakordio bat, eta aurreakordio horrek ez gaitu bat ere asetzen. Horregatik guk deitu genuen greba hori, baina azken baten Zapaterok egindako zera neurrikin eta hori guztiekin funtzio publikoako beste langilok eta horren ordezkaria diren ela lab eta eseka sindikatuok ikusi zuten momentu aproposa zela kaleateatzeko. Badakigu denok izan dela greba deialdia oso arina eta kudeatzeko nahiko zaila, baina hala ere esan dezakegu gaur oso posi gaudela ditugun datukin eta batez ere kalean gauden jende kopuruagatik.
Bestetik, Jaurlaritzak gaurko ezarritako gutxieneko zerbitzuak zuen ustez neurriz kanpokoak dira.
Ez dago dudarik. Bakarrik aipatu behar dugu adibidez bigarren hezkuntzako zentrotan nun justu maiatzan kaldea egiten dien azterketak, ebaluaketak eta zer hori guztiak behartu egin ditu irakasle horiek lanea joteko. Are grabeagoa da Patzuergon gertatu dena nun Patzuergoko aurreskola guztiak zabalik egon behar izan diren, hor zegoen zera langile bat egon behar horretan. Zera konturatu behar gara Patzuergoko aurreskolak oso txikiak dira, eta horretan adibidez hiru lau langilek duten Patzuergo eskola horietan bat egon beharra nahiko desitzuratzen duela emandako datuak. Hala ere oso pozik gaude Patzuergoan, ze 80% atera da kalera.
Datu gehiago balduzu?
Bai, behitxu. Oain egiten ari gara bote pronto estimazio batzuk, eta esan dezakegu irakaskuntza publikoari dagokionez, orokorrean lehen eta aurrezkuntzan lan zea paro izan da 165%. Bigarren hezkuntzan 160% eta Patzuergoan 180%. Orain jasotzen ari gara beste sektoretako datuak, eta esan dezakegu bai udaletxetan eta batez ere udaletxe handietan aipatu beharra Bilboko udaletxeko langilek 180%-ak egin dauela greba, eta estimazioen arabera udaletxeko zeratan ematen den greba datua da 165%-ena. Jaurlaritzan ere 145%-a gelditu egin du, eta paroa oso zabala izan da gizarte ongizate zerbitzuetan. Arazoak izan ditugu Osakidetzako datua jasotzeko, jakinda epituzten zerbitzu minimoak gehiakeri bat izan diela, eta horko langile asko zeintzu greba egina izan duten, ezin izan dute greba egin behartuta izan dalako lanera juteko. Biltzen ari gara diputazioko datuak, baina oraindik horik ez ditugu.
Kontatzeko gertakaririk edo balduzu?
Zer, parkatu ez dizuten.
Grebaren inguruko gertakaririk edo balduzu?
Ez, printzipioz greba nahiko lasai ari da, oain manifestazio abiatzen ari gara zera Bihotzagartuko plazatik plaza Berribraino, manifestazioa jendetsua da, eta horren arabera espero duguna da gero arratzalderako datu guztiak finduta ditugunean, nolabait horren berri emotea komunikabide. Aipatu behar da ere komunikabideen jarrera. Batez ere komunikabide batzuen jarrera. Grebaren inguruan eman duten informazioa nazteko besterik ez da izan. Zela batzuetan aipatzen zituzten sigla batzuk, beste batzuetan beste batzuk. Eta bai EITB-en, bai komunikabide deitzen diren handietan, grebarekiko izan duten jarrera lotsagarria dela esan dezakegu. Ohituta gaude, baino ematen du gauza gero eta okerra odo ja zela zentzu horretan.
Bukatzeko, Josu, gaur greba Euskal Herriko sektore publikoan, baina lan erreforma badator eta gogorra, oso gogorra.
Bai, hau da, euritantak bezala, ez da, oain dela urte bete daramagu batzuk esaten, hau hasiera dela, oain dela urte bete kalera atera ginen, batzuk esan ziguten zera ero batzuk ginela, ez zala zer pasatuko. Gauza guztiak adostu aldirela dialogo sozial delako horretan, urte pasatu da, lehenengo jauzi india enpresa pribatutako langileak eren bidez eta barren bidez, lana galdu egin da, langabezitasea izugarria da, eta hartzen diren neurri horren inguruan orain arte azken baten importanteena ez da funtzionarioei edo beste batzuei soldata kentzen dietela, baizik eta betikoek horrendu behar dugula guk probakatu ez dugun krisia. Eta bestaletik gobernu aldetik, ez Espainiako gobernu aldetik, ez hemengo gobernu aldetik, ez daukat inolako borontate politikorik benetan arazori aurre egiteko. Ez dute fiskalitatea ikutu nahi, ez dute beste modu baten ikusi nahi, nola irten laiken krisi honetatik beste neurri politikoak hartuz. Erreforma laborala torrela, erreforma laboralak ez du ezer konponduko, erreforma laboralak azken baten lan merkatuak ez du krisi hau provokatu. Hau izan da espekulatzaile eta banketzen krisia. Lan merkatuak ez du inolako errurik krisi honen zeatan, orduan ez dauka zentzurik erreforma bat egitea. Erreforma laboral horrek bakarrik ekarriko dauna izango da berriro langileen prekarizazioa, berriro langileen lanbaldintzak murriztea, eta berriro beti bezala langileok horrendu beharko dugu guk provokatu ez dugun krisi bat.
Josu Zalbidea, Ela Sindikatuko prentsa arduraduna. Mil esker eta nahi duzun arte.
Baina, zeuri, agur.
Agur. Yeah.